Aleluja! Teiciet Dievu viņa svētajā vietā, teiciet viņu viņa varas spēcīgajā cietoksnī debesu izplatījumā, teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem, teiciet to kungu viņa varenās godības dēļ, teiciet viņu ar bazones skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām. Un teiksim arī mēs visi kopā Dievu dziedot 16. Dziesmu.
Thank you. draudze, tā, jūs, es nezinu, kaut kas apzinātos, jo mēs tik daudz draudzes esam bijuši. Un brīnišķīgi, viss un instruments, un arī labs, ļoti labs klavieris, un akustika. Un šodien mēs redzam, ka jūs kopā skaistajā ceturtdienā mīlos Dieva bērnus. Lai sveikīt šī diena un katrs viens. Mēs vairāk runāsim, uzstāstīsim un atbildēsim jūs interesējušos jautājumus. Tik daudz būtu informācijas, tik daudz ko nodot. Bet tas būs pēc uz dienu, ja? Es nezinu, cik būtu. Anglijas vējumā sapūtuši. Izbraucām no Kanādas 3 grādi un iebraucām arī Londonā naktī un lietus augstumas. Es manu tā. Tā, bet tu mīļo, Džozef, can you say some greeting words, please?
I'd like to first wish everybody a happy Sabbath.
Jā, un tas katram vienam sveidīgi mīļu Sabbath.
And I'm very happy to be here today. It's a pleasure for me to be here.
Mēs kaut kas īpaši.
The Lord has been very kind to you all. Because he's brought us from a very long way to be here to worship you.
Jā, mēs iešam esam brauc hāri par tik tālu ceļu, jo pārāk okeānam lielu 7 stundu braucens no Trumpa līdz Londonai vidojums pārākām, tas ir kaut kas, jā.
And we will be singing a song for you now.
Un pēc tam, you want to tell us not only some hours to London, but you said before that pēc tam mēs braucām, atkalēt otru lidojumu no Londons, un pēc tam ar autobusiem, un kā mēs kopām šeit, un tas ir tiešām ļoti tāds ceļš, ja tā padomā, kā nevis tēvs, vispār, kāds viņam ir plāns apvest mūs uz šo mīļo mazo jauko pilsētu. Jā. Un mums ir kāda mūzika arī sagatavoja. Un arī vairāk par mūziku mēs runāsim pēc pusdienu. Bet tad ir viena dziesma, un tas būs kāds kanādisks sveiciens angļu valodā, bet vārdu tur varētu būt sākas. Lai ar mums dzīvēt daudz, mēs ejam cārtas un caur grūtībām, caur pārdzīvojumiem, un mēs nezinām, kāda būs arī nākamā diena. Tad vienais dzirdes tēvs, vienmēr viņš ir atveris katru savus plaukus, savu ceļu, katram un aicin, katru vienu ieklausies. Un arī tev ir šī vieta domāt un sarekrot spēstajā mūsu tēvijā. Jā, prīdz.
My troubles are many and my pleasures. Why, yes, life has always been that way. But I don't complain, cause I know I'll be free if I get to heaven someday. So tell me where am I now? Am I almost there? Is heaven's bright glory I see? Is that Jesus? Sometimes I get weary and I don't know where I stand. Oh, I stumble and I fall on the way. But Jesus has promised to reach out his hand so I can get to heaven someday. So tell me, where am I now? Am I almost there? Is the heaven's bright glory I see? Is that Jesus I am calling out my name? Is the door standing open for me? My friends don't believe me when I tell them that it's true, that somewhere there's a home built for me. They're all built of gold and there's one made for you. So come with me to heaven and see. So tell me, where am I now? Am I almost there? Is the heaven's bright glory I see? Is that Jesus I am calling out my name? And is it yours? standing open for me.
Tas ceļš pāri zemes spaidiem, pār mūsu asarām un vaidiem, pār mūsu sāpēm, bēdām celts, šurp staro Dieva saules zelts, lai viņā mēs reiz mieru rastu. Ir lielas Dieva debesis, uz viņām pacelā acis savas, kad tavai sirdī miera nava, kad salausts tu un noguris, tad ej un smel no viņa spēku, Dievs. Tavā naktī gaismu dos, lai tava sirds no sava posta reiz viņa gaismā paceltos. Ir lielas Dieva debesis, no viņām lejup gaismu staro, vai saule debes zilgmē iet, vai zvaigžņu ābels tur zaro, līkst viņas pāri tev ar vien. No rūgtām stundām nebaidies, iet bezgalības laukos Dievs, kā dāržnieks saudzīgs katram ziedam, kas viņa dārzā aug un plaukst, vai zemē rudens lapas čaukst, vai sals iet stindzinošām kājām, kā dzēvļu pulkus dvēseles, viņš aizved uz savām mājām, ir lielas Dieva debesis.
Pretī negaiz bārgs, kas tevī nāks, ir jāglabā, jāglabā, kas tevī nāks.
Vai ir jāglabā, kas tevī dārgs, glabājam, priecājamies, slavējam Dievu par to, ko viņš mums devis. Šodien mēs, mūsu pārdomas ir pie noslēpumiem. Noslēpumi. Jums arī kādi noslēpumi? Ja viss ir atklāts. Nē, mums visiem ir noslēpumi. Un ir pat lietas, kuras mēs dažreiz negribam, ka kāds uzzināt. Un ja kāds ir kaut ko uzzinājis, tad mums pat tas traucē. Tad mēs esam diezgan dusmīgi varbūt, kad noslēpums ir kļuvis zināms. Noslēpumi būs vienmēr. Un cilvēki vienmēr ilgosies arī kādas noslēpumus atklāt. Tā jums atliek krāt naudu. Jo apsolīts, ka būšot, varēšot ceļot kosmosā, apstīties zemi, tur no kādas 100 km augstuma, un kādas 5 minūtes pabūt bezsvaru stāvoklī, un esot jau cilvēki, kuri jau pieteikšies, jau, un cilvēkiem gribas kaut kādu noslēpumu, kaut ko gribas redzēt. 140 tūkstoši latviešu nav, tik briesmīgi, sāciet krāt. Ja gribiet braukt, ja jūs gribiet braukt tālāk, jūs gribiet kopā ar Kristu ceļot uz universitātes centru, Tad ir jāglabā, tai jāglabā šīs patiesības, kas šeit ir. Brīnišķīgas, dārgas patiesības. Un šeit gan arī ir teikts par to, ka visi noslēpumi, kādi manā dzīvē, kādi tavā dzīvē, tiks atklāti. Pienāks tāda diena. Pāvils par to ļoti pārliecinoši rakstīja korintiešiem. Pirmā vēstulē korintiešiem 4. Nodaļā ir ļoti pazīstama vēsts. Es gan neko neapzinos. Tur no 4. Panta. Bet tādēļ vēl neesmu taisnots. Mans tiesnesis ir tas kungs. Tātad netiesājiet priekšlaikus. Neizsakiet savus spriedumus par cilvēkiem. Neizsakiet savus spriedumus par draudzi. Neizsakiet savus spriedumus par jebkuru cilvēku šajā pasaulē. Jo kad viss tas atklāsies, kas ir apslēpts? Kad? Tiekams tas kungs atnāks. Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā un atklās siržu nodomus. Un tad ikvienam būs savu uzslavu no Dievu. Tad, kad kungs atnāks, viņš atklās noslēpumus. Jā, kāpēc Viktors ir sludinātājs? Viņš meklē kādas pagonas, viņam patīk skatīties no augšas cilvēkiem, varbūt tāpēc viņš ir. Visu atklās. Atklās, kāpēc tu dziedi, kāpēc tu diriģē, kāpēc tu spēlē, kāpēc tu esi draudzē. Atklās visus mūsu dzīves noslēpumus. Bet ir arī kaut kādi globāli noslēpumi. Un par diviem tādiem īpašiem runā arī atklāsmes grāmatā. Atklāsmes grāmatas 10. Nodaļā mēs lasām. Atklāsmes 10. Nodaļā tur no 6. Līdz 7. Pantam. Un tur ir teicis tā. Un zvērēja pie tā, kas dzīvo mūžīgi mūžā. Kas radīs debesis un viss, kas debesīs. Zemi un viss, kas uz zemes un jūru un viss, kas jūrā. Ka laika vairs nebūs. Bet 7. Eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazoni pūst, ir piepildīts Dieva noslēpums. Kā viņš to ir pasludinājis ar kalpiem praviešiem. Tātad arī Dievam ir noslēpumi. Dievam ir noslēpumi. Interesanti. Un tas tiks atklāts šeit ir teicis. Pāvils rakstīja romiešiem ar lielu pārliecību. Pāvils ja nebija lasījis. Nekāda atklāsmes grāmata, jo tad vēl nebija tā uzrakstīta. Bet Pāvils zināja par noslēpumu. Un viņš šakad ir bijis noslēpums, kas no mūžīgiem laikiem nav bijis zināms. 16. Nodaļā romiešiem, no 25. Panta. Bet tam, kas jūs var stiprināt, kā to rāda mans evaņģelijs un vēstījums par Jēzu Kristu, kurā atklājas noslēpums, kas mūžiem bijis neizpausts, bet tagad darīts zināms. Mūžiem bijis neizpausts kāds noslēpums. Arī kolosiešiem, pirmā nodaļā, tur no 26. Panta, kolosiešiem 1 no 26. Noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņa svētījiem. Dievam noslēpums. Nu, kāds noslēpums bija Dievam? Kāds noslēpums bija debesīs? Kuru zināja tikai debesu padome, tēvs, dēls un svētais gars, kas bija ierakstīts protokolu rullī, bet kuru nezināja Ne Lucifers, augstais eņģels, kas stāvēja tik tūlu Dievam, ne jebkurš ķerubs, ne zeravs, kuru nezināja neviens eņģels debesīs. Visā visumā vairāk neviens nezināja. Un tas bija noslēpums. Noslēpums. Kas tas bija par noslēpumu? Jānis saka tā, ka viņam ir bijis liela izdevība redzēt daudz dažādas noslēpumus. Es viņu varu apskaust. Es lai, ka jūs arī vēlētos būt Jāņa vietā. Padomājiet, kā tur 4. Noļā ir teikts, pēc tam es redzēju raugi durvis atvērtas debesīs. Viņš nekad nebija redzējis, ka debesīs atverās durvis tādā veidā. Viņš gan pie Jēzus Kristības redzēja debesis atvērtas, bet tagad bija citādas, vēl varenākas durvis. Un galvenais sacīja, uzkāp šurp un es tev parādīšu, kam jānotiek nākotnē. Tu redzēsi noslēpums. Jānis satrīcoši sirdi tādi drīkst ieskatīties. Tajā brīnišķā godībā viņš redz, tur kāds sēž uz goda krēsla, lielas godības apņems. Viņš redz tur 4 dzīves būtnes, viņš redz tur 24 vecais, viņš redz tur daudz skaistas lietas. Viņš dzird daudz skaistas lietas. Viņš redz, kā tur zemojas un pielūdz Dievu. Un tad viņš saka tā, un es tur redzu arī vienu noslēpumu. Es redzu debesu padomes pierakstu, protokolu, bet es neredzu, kas tur rakstīts. Tad es redzēju labā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla, grāmatu aprakstīt iekšpusē un ārpusē un aizzīmogot ar 7 zīmogiem. Dievs tur savā rokā šo protokolu, jau kā mēs šodien teikt, puzles. Nezinām, kas tur ir. Nezinām, kā viņi atvērt. Nezinām, kā viņi salikt. Un domājam tā, nu Dievs jau drīkst to atvērt. Un izvaidās, ka tēvs nedrīkst to atvērt. Ko padome ir runājis? Nedrīkst atvērt. Izrādās, ka svētais gars nedrīkst atvērt šo rulli. Un kad Jānis to uzzināja, kad ar visām šim skaistām lietām, ko viņš var redzēt, ka viņš redz, ka Dievs ir reāls, cik skaisti būt viņa tūmā, cik liela ir viņa godība, kad viņš visu to redz, Un tad viņš redz, kad ir viens rakstu rullis, ko nedrīkst atvērt, tad viņš sāk raudāt. Nu, vai ir vērts par tādiem niekiem raudāt? Viens rakstu rullis, nu, kas tur sevišķis? Tik daudz labas lietas ir šeit, ko redzēt. Jānis, skaties tur, ko dara eņģeļi, skaties tur, ko dara 24 vecie, skaties tur, ko dara šis 4 dzīvās būtnes. Jāni, priecājies par to. Jānis raud. Raud, par ko? Ka noslēpums ir, kuru pat Dievs nedrīkst atvērt. Nedrīkst atvērt. Interesanti. Un tad notiek kaut kas ļoti skaists. Ļoti skaists. Tātad jūs saprotiet jau, kas ir pa noslēpumu. Kas tika nospriests debesu padomē. Pirms pasaule bija radīta. Pirms cilvēki bija radīta. Es nezinu, no mūžīgiem laikiem, kā Pāvils saka, Ir noslēpums, kuru nezina eņģeļi, kuru nezina Lucifers, neviens nezina. Kas ir šis noslēpums? Glābšana. Ja cilvēks kritīs grēkā, Dievam ir glābšanas plāns. Tad, kad Sātans izvēlējās iet prom no Dieva, kad viņš izvēlējās satracināt arī eņģeļus sev līdz, viņš neko nezināja, kad cilvēks kritīs. Kristus viņam nestāstīja, zini? Tev briesmīga nākotne būs. Tu tur piekrāpsi cilvēks, un tad tev būs pēc tam jācieš. Nē, es nezinu, ko Kristus ar viņu runāja. Ja jūs lasiet praviešu garā, tur ir teicis, ka daudzreiz Kristus ar viņu runāja. Bija brīži, kad Sātans it kā negribēja vairs dumpoties. Bet tad uznāca atkal tā tieksme, un viņš tomēr dumpojās. Viņš nezināja, kāds būs visa iznākums. Viņš nezināja, kas notiks, ja cilvēks kritīs. Viņš vispār nezināja vēl tāds cilvēks. Un tad, kad ienāca grēks, mīļie draugi, vēl nedrīkstēja atvērt šo rulli. Un tikai kad viņi drīkstēja atvērt? Un kas? Jānim šeit pateica skaidri. Te viens no vecajiem saka man, neraudi. Redz, uzvarējusi lauva no Jūda cilts. Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu, tās 7 zīmogus. Jānis priecīgs. Kur ir tas lauva? Tas gan būs kaut kas brīnišķīgs. Debesīs gan tā būs kāda brīnišķa aina. Es jau redzēju goda krēslu lap, tādā godībā es redzēju visu godību, tad es redzēju šo lauku varanu. Un ko viņš ierauga? Jēru kā nokauta ar septiem ragiem, pazemotu Kristu čierauga. Un ka Kristus ar savām asinīm ir devis iespēju visam universam uzzināt noslēpumu, kuru nekad nezinātu neviens, ja Kristus būtu zaudējis lielā cīņā ar sātā. Vai tas ir tā? Jā. Ja Kristus būtu zaudējis vienā vismazākā kārdinājumā šeit, ja viņš būtu zaudējis un padevies kaut kur, kaut ar vismazāko domu, šī grāmata nekad netiktu atvērta. Nekad netiktu atvērta. Padomā, mīļais draugs. Un tur bija ierakstīts tavs un mans pestīšanas plāns. Tas nozīmē, ja Kristus nebūtu uzvarējis. Man nekāda cerība neuzvarē. Tev nekāda cerība neuzvarē. Tad mēs velti dziedam un velti domājam. Mēs ejam pretī mūžīgai nāvei, mūžīgai nebūtībai. Nē. Jānim beidz asaras birt. Un viņš kļūst priecīgs. Viņš saprot. Jēzus, mans pestītājs. Viņš mani glābs. Kurā brīdī eņģeļi saprat? Tad, kad Kristus nomira pie krusta. Vai ne tā? Jā. Pat eņģeļi nesaprata. Tie, kuri dziedāja gods Dievam augstībā, miers ir zemes cilvēkiem labs prāts. Viņi saprata, ka Dievs kaut ko darīs. Bet šis rullis netika atvērts. Viņi neredzēja, kāds ir pestīšanas plāns. Kad Sātans saprata, ka tā persona, kas šeit virs zemes, ir mans lielākais ienaidnieks. Kurā brīdī? Tad, kad Kristus izkāpa no Jordānas. Tikai tad viņš saprata. Kad debesis atvērās un viņš dzirdēja to pazīstamo balsi. Šis ir mans mīļais dēls. Ak tā, tad tas ir mans lielais ienaidnieks. Tad visa mana cīņa tagad būs pret viņu. Šis ir liels noslēpums, mīļie draugi. Tas ir vislielākais noslēpums. Tas ir universa glābšanas plāns. Ne jau tikai cilvēka glābšanas. Ne jau tikai mans un tavs glābšanas, tas ir visa universa glābšanas plāns. Izlasīsim 1. Timoteo 3.16, kā tur ir teikts. Un patiesi liels ir dievības noslēpums. Liels. Viņš ir skatīts miesā. Tad, kad iedainieks saprat, šis cilvēks, kas izkāptā no Jordānas, tas ir dieva dēls. Tas ir mans radītājs. Taisnots garā, tātad iednainieka neuzvarēts, pilnīgi attaisnota dzīve. Visās lietās kāpnāts tā kā mēs un tomēr bez grēka. Parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā. Kāds unikāls noslēpums un Jānis raksta, pienāk laiks pasaules vēsturē, kad tas tiek atklāts. Un tas tiek atklāts tad, kad Kristus ir miris un viņa upurs tiek pieņemts debesīs. Viņš vienīgais ir cienīgs atvērt to debesu padomes protokolu, kuru uzrakstīja tad, kad šīs dievības trīs personas izstrādāja pestīšanas plānu. Ne jau tikai to, tur vēl kas ir uzrakstīts. Kāds vēl noslēpums ir? Kas notiks ar sātēm? Tur ir noslēpums, kas notiks ar kritušiem eņģeļiem. Tur ir noslēpums, kas notiks ar cilvēkiem, kuri pasaka Dievam, man tevis nevajag. Tur ir noslēpums, kas pasaka, kas notiks ar šo zemi. Jā, tie visi ir noslēpumi, kas ir izstrādāti tur, toreiz, mūžīgos laikos. Un kuri nekad netiktu piepildīti, ja Kristus nebūtu izturējis šajā cīņā. Tad viss būtu velti. Viss būtu velti. Otrs noslēpums, kas pieminēts arī Bībelē, un tas ir šis lielais netaisnības noslēpums. Jāņa atklāsums grāmatā 17. Nodaļā, kur ir teicis. Viens no tiem septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi kausi, nāca un sacīja man tā. Nāca tev rādīšu kādu sodu, saņem lielā netikla, kas sēd pie lieliem ūdņiem. Jānis atkal devās priecīgs līdzi, domājot, ka varbūt aizdīs uz vidusjūru vai pie kādas jūras aizdīs. Un kas notika? Viņš garā aiznes man tuksnesī. Nu, kāda tuksnesī var būt ūdeņi? Un tur es redzēju, sievu sēžam uz sarkanu zvēru, kas pilns zaimvārdu. Un tur viņš arī redzēja sievu tērp purpurā un audumā graznojusies ar zeltu dārgiem akmeņiem pērlēm. Un uz viņas pieres bija rakstīts noslēpumainais vārds – Lielā Bābele. Visa zemes netika negantība māte. Lūk kā. Lielā Bābele. Otrs noslēpums. Kā attīstījās grēks? Kāds iznākums sagaida? Kas tas ir par sajukumu, kas šodien pasauli piedzirda ar viltus mācībām? Tas nav, miļa draugi, kad tiek nests apkārt kāds kaus, un tur varbūt ir ožumais spircielietis, un jau pa gabalu cilvēki jūt, un saka, nu tālāk, tālāk. O, nē, tas ir tik patīkams cilvēkiem. Tur ir tik daudz melu, ko Sātans iesāka Edenē jau. Jūs būsiet kā dievi, bez dieva. Jūs nepaklausot Dievam, variet kļūt par Dieviem. Tas ir dzīvot mūžīgi. Vai šodien ir šāds vēsts pasaulē? Ka nav jāpaklaus Dievu baušļiem, ka tie jau visi ir nolikti malā, un jūs tāpat varat mūžīgi izvāties. Ka jūs mirt nemirsiet viss, kā Sātans teica, un šodien viņš turpina to. Un tu cilvēki turpina dzīvot dzīvi, kādu viņiem patīk. Un tad, kad viņš ir nomirst, tad draugi par viņu lūks, un viņš būs izglābts. Redziet, kādas melu kausas pasniedz. Un izrādās, ka šis Bābeles lielais noslēpums ir tik spēcīgs, ka pasaule sajūk. Par to liecina Jāņa atklāsts 6. Nodaļā. Zemes ķēniņi, varenie, virsnieki, bagātie, stiprie, Katrs vergs, brīvais, paslēpās salās un kliņš aizās, sacīdam, kalniem un klintīm. Krītiet uz mums! Un ko dariet ar mums? Apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēslā. No jēra dusmām. Apslēpiet mūs no tā jēra. Apslēpiet mūs no tā. Ķēniņi, varenie. Kāpēc jāslēpjās? Mēs esam piekrāt. Mēs esam nepareizām. Lietam sekojuši, mēs esam piekrāti. Un tad tiks atklāts, kā Sātans prot melot cilvēkiem. Un ne tikai melot, kā viņš prot viņus ietekmēt, kā viņš prot izmantot viņu mīļus draugus, lai aizvestu projām. Viss tiks atklāts, jo tiks atklāts arī Bābeles lielais noslēpums. Kā viņš iet tikpat līdzīgi, kā iet Dieva bērns. Kā viņš dzied tikpat līdzīgi, viss tiks atklāts. Tā ir viena no briesmīgākām vēstīm, viena no briesmīgākām atklāsmēm. Jeremijs saka, tad daudzi izsauksies, vai tad nu nevaram vēl kaut ko izmainīt. Otrā vēstulē Tesaloniķiešiem Pāvils ļoti skaidri rakstīja par šī noslēpuma lielo atklāsmi. Otrā nodaļā, 7. 8. Pants. Jo netaisnības noslēpumainais spēks sevi darbā, Tikai tam, kas to līdz šim kavē, pa priekš jāpazūd. Tikai tad netaisnais parādīsies atklāti. Un kungs Jēzus iznīcinās viņu ar savu mutas elpu un izdevdies viņu, kad pats atnāks godībā. Jo viņa, šī pretnieka parādīšanās, ar visu viņa viltus varu, zīmēm un brīnumiem ir kā darbs. Nu kā tur rakstīts? Ir Sātana darbs. Lūkā. Arī tas ir ierakstīts šajā rullī. Kā Sātans nobeigs savu darbu? Nobeigs ar cilvēku pievilšanu, ka viņš ir Kristus. Un ar Kristus atnākšanas attēlošanu. Viņš papriekš piedzirdīs pasauli. Piedzirda ar šīm Bābeles nepareizībām. Mīļie draugi, mēs dzīvojam šajā noslēguma laikā. Mēs drīz redzēsim daudzas lietas. Daudzi noslēpumi tiks atklāti. Tiks atklāts noslēpums, kad kurā dienā sadzīs šī ievainotā zvēra vaina. Tā nav sadzīsa. Ja tā būtu sadzīs, tad viņš ir sliņķis, ka viņš neko nedara. Jo kamēr cilvēkam nav vaina sadzīs, viņš var pilnu jaudu strādāt, ja nevar. Nevar. Tāpēc arī viņš nestrādā pilnu jaudu. Tad, kad viņa būs sadzījusi, pilnīgi sadzījusi, šis noslēpums tiks atklāts pasaulē. Kristus to atklās, tāpēc viņš ir nomiris, lai viņš atklātu visus noslēpumus, kas ir šajā grāmatā. Un pasaulē būs skaidra izvēle, kur viņi aiziet. no kāda biķera viņi grib dzert un kam kalpot. Kāpēc mums tas jāmācās pa noslēpņiem? Lai mēs pārdomātu savu dzīvi. Mana dzīve jau nav vienkārši tāda cenšanās, varbūt, nu es gribu sevi pagodināt. Nu, es gribu visus noslēpumus atklāt. Interesanti, mēs Rīgā mācījāmies tajā nedēļā. Mums doktors Šrams Dāniels iedeva katram vienu testu. Viņš gribēja izināt mūsu noslēpumus. Ziniet, kādu noslēpumu, kādu testu viņš iedeva? My funeral, manas bērs. Lai mēs katrs uzrakstam, lai katrs sludinātājs uzraksta. Kad viņš nomirs, kā viņš grib tikt apglabāts, vai kremēts, vai aprakts. Lai viņš uzraksta, kur viņš, kā viņš vēlās tikt izvadīts, vai no dievnam, vai no mājām, vai no kapličas. Lai viņš uzraksta, kādu dziesmu viņš gribētu, lai dzied viņam uz šī atvadā. Lai viņš uzraksta, kādu rakstvietu viņš vēlētos, lai viņam lasa. Lai viņš uzraksta, kuros kapos viņš grib tikt apglabāts. Kādu viņš vēlās savu kapa pieminekli. Un tad bija viens interesants jautājums. Cik tas apmērā maksās tavs bērs? Un tur bija dažādas atbildes. Viens būs rakstījis, es skatījos 180 lati, viens 300. Es neko, lai raksta. Tāds jocīgs aicinājums. Un es uzrakstīju, ka par manām bērēm maksās Sātans, jo Kristus ir samaksājis par manu augšām celšanos. Vai tā ir taisnība, nav? Ir. Ja tu paliksi uzticīgs Kristu, mīļais draugs, par tavām bērēm kurš maksās? Sātans maksās. Jā, jo viņš ir vainīgs, ka viņš šajā pasaulē izveidoja kapsētu. Kapsētu Dievs neradīja. Sātans iegrūžot cilvēku grēkā arī uzbūvēja kapus. Un viņam ir par to jāatbild, un viņam ir par to jāmaksā. Un viņš arī par to maksās, par katru atpestīto viņš samaksās. Jo Kristus jau ir samaksājis par tevi, vai tā nav brīnišķa vēsts? Tas ir noslēpums liels, bet Kristus par tevi ir samaksājis par tavu augšām celšanos. Ja tu gribi palikt viņam uzticīgs. Tu gribi palikt uzticīgs? Es ticu, ka mēs visi gribam. Un mēs no sirds to lūdzam, un mēs cīnāmies. Un mēs lūdzam, lai Dievs parāda, kas apslēpts mūsu sirdī, kas nepatīk viņam. Lai tas neatklājās tikai tad, kad viņš nāks. Lai viņš vairāk, mīļie draugi, domāsim par sevi, mazāk domāsim par otru tādā nozīmē, ka mēs varbūt redzam tā otra kļūdas ļoti. Un domājam, kā viņš iet, un kā viņš pieklibo, un kā viņš dara, un kā viņš nedara. Un tā pašā laikā aizmirstam, ka mums vajag padomāt par sevi. Ka mēs skrienam pretī tam brīdim, kad katrs noslēpums atklāsies visā pilnībā. Domāsim par to, lūksim par to. Un lai Dievs izmaina mūsu dzīves, ja kas ir jāizmaina. Lai viņš palīdz mums palikt uzticīgiem patiesībai. Dievs zina, kāpēc mēs esam ienācis draudzē, kāds bija mans mērķis. Dievs zina arī, kāpēc daudzi aiziet no draudzes. Ne jau to, ko cilvēks pasaka, bet viņš zina, kas ir viņa sirdī, kāds ir īstais iemesls, kāpēc cilvēki to dara. Viņš zina visas lietas, un Dievs to atklās, jo visi noslēpumi tiks atklāti. Jēzus tāpēc ir nomirs. Man šī vēsts ir viena no mīļākām vēstīm manā personīgā dzīvē, kad es domāju, ja Kristus tikai mazliet būtu paklups, tad ir viss zaudēts. Bet viņš ir uzvarējis, kā Pāvils prieku rakstīja. Taisnots garā, neviens viņu nevar apmētāt ar dubļiem, pats Sātans nevar. Kad Kristus uzcēlās no miroņiem, Sātans sāka trīcēt ar saviem eņģeļiem. Tā viņš trīcos šodien izmisumā, zinot, ka arī priekš viņa ir kāds noslēpums. Viņš arī lasa Bībeli. Viņš zina, par ko viņam būs jāatbild. Paliec uzticīgs, mīļo brālu māsu, mīļais draugs, kas tu šodien šeit esi. Varbūt pirmo reizi tu esi šeit. Lūdzu, lai debes Tēvs dod spēku iet šo dzīves cīņas ceļu tā, lai nepaliek noslēpumu, kas mūs var pazudināt, lai mēs esam viņa bērni, viņa uzsīgi. Lai Dievs sētī mūs, esiet priecīgi, Dieva bērni, dziediet slavu un pateicību Dievam. Āmen.
Es biju tik ilga adventista, es nereizi neesmu dzirdējis šo dziesmu. Un man viņu, es viņu iemācījos tur Kanādā. Tā mums faktiski ir repertuārā ļoti jauna dziesma. Kā arī mums nebija latviskais tulkojums, jo tiešām es nezināju, ka tāda dziesma arī Es zināju, ka viņa sena adventista dziesma, bet es nereiz nebiju dzirdējis. Es tiešām domāju, dīvaini, bet Latvijā viņa dzied. Ar citu saturu, jā. Un nu, tad tagad būs viens pants, būs senā angļu valodā. Un tad ir kādi panti, ir latvieši. Nu. So the voice of an angel breathing a lesson on her, who with a gentle persuasion whispers her comforting word. Wait till the darkness is over, wait till the tempest is done, hope for the sunshine tomorrow, after the shower is gone, whispering hope, oh how welcome thy voice, making my heart in his sorrow rejoice. Mīlo tik maigi bedroši, cerību pasaulē des. Stāsti, ka cīņas reiz beigsies, stāsti, ka pārtaps reiz vīs. Ticības en, kuru satvir, sāpju nakts garām, kād jāt. Ziri tur asaru nebūs, bēdu nebaidu tik priegs. Tā manā cīrība bādu guns naktī paceļ un stiprina skumjā kad sirds. Jauna dīvis un zemē ķēnišķā godība birds. Kristāla jūra tur viņo, ziedi nevīst un silds. Pēļu vārtī tad vērsies, mājās viņš mīļotos vēl. Dzirdi tā klusā balss šodien, jautā, vai būsi starp tiem. Tā manā cīrība bādu guns naktī paceļ un stiprina skumjā kad sirds. Paceļ un stiprina mieru tā dod.
teikt vai pateikties arī par ziedu, kas neizplaucis vēl pilnībā, jau valdos dubļos krīt, un par dziesmu, kura sākta atpust uz vārdā. Ka Lūkas neteikt to, kas ir bija sāk, kad ziedot vērs, kā pateikties man spēka nepietiek, jo tikai cilvēks esmu vēl. Ir rokas paliktas, un kājas ceļos strīks, bet lūpā spēka nepietiek. Tad kēkšņi sirdī doma dzeļ kā zobens ass. Tev neaizsniegt to virsoti, kur sāpies netums skats, bet neredzēt, kā asaras par pēdē pārvērstas reiz taps. Tu nedziedā to dziesmu, kura atpustītie kristumi mūrībā reiz taps. Tev jāiziet ar palavām būs dienā pēdējā, jo patīties ir jāiemācās šeit.